Ja, jamen, tak for velkomsten. Og jamen, det var Asger, der inviterede mig, tror jeg, for et års tid siden, tror jeg. Jeg synes, det er altid meget dejligt at være tilbage i Helsing igen. Det se så mange velkendte ansigter. Der skal ikke ske så meget, siden vi flyttede andet, end I blev lidt ældre, tror jeg. ja. Jamen, jeg har valgt at give min overskriften fra min prædiken sådan en overskrift, der hedder Åndens Bavn, Jesu Navn. Og grunden til det er, at den tekst, vi skal være sammen om, har noget omkring det her med Jesu navn. Og så tænker jeg sådan lidt om, men hvad kunne jeg lige finde på med Jesu navn? Og så kom jeg i tanke om en sang, sådan en julesang, hvor der står det her med som en bavn Jesu navn. Hjerteløfting glæde svinger, tror jeg. Og så tænkte jeg, hvad er egentlig en bavn? Så det var sådan, skulle jeg lige undersøge det, for det vidste jeg faktisk ikke. Så fandt jeg ud af, at det var sådan, åbenbart sådan en gammelt ord for sådan en brændestak, som man åbenbart i middelalderen brugte, hvis nu man skulle advare sin landsmænd om, at der kom, hvis nu der kom nogle soldater eller et eller andet, så kunne man tænde sådan et bål på toppen af en bakke, og så kunne alle omkring se, at okay, nu er der noget, vi skal være opmærksom på. Det er også der, navnet en bavnehøj kommer. Ja. Og så i den her tekst, der møder vi så det her navn, Jesu navn, det her frelsernavn. Og så møder vi Helligånden. Og Helligånden står sådan set kun én gang i den tekst, vi skal være sammen om. Alligevel så synes jeg, at Helligånden på en eller anden måde er under det hele, og på en eller anden måde er en sådan en noget, der ligesom kan ramme det hele ind. Og derfor så synes jeg, at Helligånden på en eller anden måde godt kunne være den her bavn, som på en eller anden måde kunne lyse Jesus op. Ja. Vi møder også Peter og Johannes, som bliver stillet til regnskab for deres tro, fordi at de netop taler om det her navn, det her Jesus navn. Ja, men lad os bede sammen, så læser vi teksten bagefter. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus, i dit guddomsord. Tal til mig, og lad mig høre, du i ordet bor. Amen. Ja, og teksten, vi skal være sammen om, det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4. Det er vers 1-22. Og I må gerne rejse jer, så læser vi. Mens de talte til folket, kom præsterne og tempelvagtens anfører og sadukæerne hen til dem. De var fortørnet over, at de underviste folket, og i Jesus forkyndte opstandelsen fra de døde. De lod dem anholde og sætte i arrest til næste dag, for det var allerede aften. Mange af dem, som havde hørt ordet, kom til tro, og tallet på mændene nåede op omkring 5.000. Den næste dag samledes folkets ledere, de ældste og skriftkloge i Jerusalem. Ypperstepræsten Anna, Kaifas, Johannes og Alexander og de andre er ypperstepræstelige slægt. De hentede Peter og Johannes ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Fyldt af Helligånden, svarede Peter dem, folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er i Jesu Kristi, Nazareans navn, ham, som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnestenen. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Men da de så Peter og Johannes' frimodighed, og blev klar over, at de var jævne og ulærte mænd, undrede de sig. De vidste, at de havde været sammen med Jesus, og da de så den helbredte mand, der stod sammen med dem, kunne de ikke tage til genmæle. De befalede dem at forlade rådsalen og rådspurgte hinanden, hvad skal vi gøre med disse mennesker? For at der er sket et tydeligt tegn ved dem, er åbenbart for alle dem, der bor i Jerusalem. og det kan vi ikke benægte. Men for at det ikke skal brede sig endnu mere i folket, så lad os true dem til ikke at mere at tale til nogen i dette navn. De kaldte dem igen ind og forbød dem overhovedet at forkynde eller undervise i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarede, døm selv, om det er rigtigt over for Gud at adlyde jer mere end ham. Men vi kan ikke lade være med at tale om, hvad vi har hørt og set. De truede dem igen og lod dem så gå, da de på grund af folkets holdning ikke kunne finde ud af, hvordan de skulle straffe dem. For alle priste Gud for det, der var sket. Og manden, som dette tegn var sket med, så han blev helbredt, var over 40 år gammel. Amen. Den tekst, som den her, den tekst, som vi har læst nu, det er som om, at den starter ret bredt. Den starter ikke sådan rigtig fra en begyndelse. Den starter sådan med at sige, når mens de talte til folket, så kommer de så og arresterer dem. Så sagde jeg til Berit, at hun spurgte, om hun skulle læse noget til indledning, eller så tænkte jeg, ja, men altså, hvis du nu ikke havde andet, så kunne du læse noget af det her kapitel 3, fordi det er jo sådan set den historie, der går forud, at Peter og Johannes, de helbreder den her lamme mand klokken 15 om eftermiddagen. Og efterfølgende så holder Peter så en prædiken, eller hvad kan man sige, en tale. Der bliver jo en rimelig stor, jeg ved ikke, om man siger opstandelse, men der er i hvert fald mange mennesker, som er inde på tempelpladsen, og som genkender den her mand, som jo før har siddet der og ikke kunne gå, men nu kan han jo så, nu priser han og hopper rundt, og så samler de sig omkring Johannes og Peter, fordi den her mand, han holder sig til Peter og Johannes, og så taler Peter så til folket, siger han, jamen, hvorfor kigger I på os? Det er jo, hvorfor tror jeg, at det er jo ikke i vores egen kraft, det er jo ikke i vores egen fromhed, at vi kan gøre, så den her mand kan gå. Og så fortæller Peter så, hvordan at det er, jamen, det er Gud, I ved Jesus, ham som I har forrådt, ham som I har fornægtet, ham fra Nazareth, ham dræbte I på et kors, men Gud han oprejste ham fra de døde. Og ved troen på Jesu navn, så har det her Jesu navn har bragt den her mand til at kunne gå. Så Peter han siger ikke, det er fordi at vi var gode til at, det er fordi vi lige er gode til at helbrede. Nej, det er fordi at det er Jesus, og det er Jesus. Og så taler Peter så om det her og taler om bare det lang tid, fordi vi kan læse det her med at de bliver arresteret, fordi at de var allerede aften, så de har simpelthen Peter, Johannes og måske også de andre disciple, de har i hvert fald stået og fortalt om Jesus i hvert fald 3 eller 4 timer. Så bliver de så anholdt. Og næste dag så samles folkets ældste. Alle dem som ved noget, alle dem som har magt i Jerusalem. De samles for ligesom at finde ud af, hvad skal vi gøre med de her mennesker? Hvordan kan vi gøre så de ikke fortæller så meget? Fordi det er jo det her med, at de bliver anholdt, fordi at de forkyndte om Jesu opstandelse. Så siger de så, med hvilken magt og hvilket navn har I gjort det her? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det var da et sjovt spørgsmål. De var netop fortørnet over, at de fortæller om Jesus, og så spørger de, hvad for et navn har I gjort det her? Så må Peter og Johannes jo selvfølgelig svare så godt de kan. Det var en invitation, de nok ikke kan sige nej til. Så følger der så en sætning, som jeg synes er ret stærk, og som jeg synes er meget sigende for den her tekst, og i hele taget for hele det her, hvad der sker i Apostlenes Gerninger. Der står det her med, fyldt af Helligånden, svarede Peter dem. Så har jeg sådan tænkt, hvorfor bliver Peter fyldt af Helligånden, og hvad betyder det, hvad indebærer det? Og jeg har tænkt på tre ting, som jeg gerne vil vil tage frem. Det første det er, at det virker til, at ånden i apostlenes gerning her i starten af kirken, kirkens begyndelse, virker meget kraftigt eller meget kraftfuldt. Vi kan læse, hvordan i pinsen, hvordan Helligånden kommer over i disciplerne som ildtunger, og hvordan de begynder at kunne tale alle mulige forskellige sprog. Og hvordan Helligånden kunne gøre, så der kunne blive over 3.000, der omvendte sig på den dag. Og vi kan læse om forskellige under generelt. Vi kan læse om Stefanus, som bliver stenet for sin tro. Men inden han bliver stenet, så ser han så op i himlen, og fyldt af Helligånden, så ser han så Jesus, der står ved Guds trone. Hvis han nu ikke havde sagt, at nu ser jeg menneskesønnen stå ved Guds trone, så tror jeg ikke, han var blevet stenet. Men han kunne ikke lade være med at sige, hvad han ser. Og det var så fyldt af Helligånden, at han så det. Så er der ham her, Philip, som møder den her mand fra Etiopien. Philip, han bliver også af ånden ledt ud i ørkenen for at møde den her mand. Og så bliver han af ånden ført videre igen. Og vi møder en mand som Cornelius, som vi umiddelbart kan læse, er den første ikke-jøde, som sådan bliver omvendt. Hvad jeg lige kan finde ud af i hvert fald. Og han oplever også at få syner omkring nogle forskellige ting. Så på den måde, så synes jeg, at Helligånden virker ret kraftfuldt i den første tid. Den anden ting, det er, at Jesus på et tidspunkt, så taler han om det her med, at disciplen, de kan godt forvente at blive mødt af modstand. De kan faktisk godt forvente, at både af familier og myndigheder at blive stillet til regnskab for deres tro, og blive stillet foran domstole. Og så siger Jesus, men når de udleverer jer, så vær ikke bekymret for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige, for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er min faders ånd, der taler igennem jer. Så når Peter på den her måde, og Peter og Johannes, når de bliver jo på en eller anden måde stillet regnskab for deres tro, når Peter så bliver fyldt af Helligånden, så tror jeg også, det kan have noget at gøre med, at Peter bliver stillet til regnskab, og på den måde, at det er som om, at ånden leder hans ord. Måske nogle af jer har prøvet det. Jeg er ikke sikker på, at jeg har, i hvert fald ikke på den her måde. Det har måske også noget at gøre med, at vi bor i Danmark, hvor vi måske ikke på den måde bliver stillet til regnskab. Men jeg tænker, at der er flere steder i verden, hvor der er mennesker, som oplever at blive stillet foran en domstol og blive krævet til regnskab for deres tro, hvor de måske vil opleve det her. Så det er jeg sikker på, at der er mange vidnesbyrd om. Og den sidste ting, jeg vil nævne, det er det, som Peter så efterfølgende siger. For Peter, han, de stiller jo det her spørgsmål, og Peter, han svarer sådan, men det er jo Jesus. Og det vil jeg gerne komme tilbage til lidt senere. Men jeg nævnte helt i starten det her med, at Helligånden var ligesom den her bagn. Og det er jo sådan, at hvis der står en brændestrap på toppen af en bakke, hvis det er dag, så tror jeg ikke, at du, hvis ikke der er tændt et bål, så tror jeg ikke, du ser den. Så skal du i hvert fald være tæt på. Eller hvis det er nat, så ser du den i hvert fald slet ikke. Men det er klart, om dagen, så kan man se røgen, og om natten kan man se bålet. Jeg tænker, at ånden på en eller anden måde kan være sådan en brændestak med ild i. Og hvis man sådan fører billedet lidt videre, så kan man sige, at Jesus, han er så brændestakken, og Helligånden er så den ild, der brænder. Jesus er jo ham, der gerne skulle lyse op, så mennesker de ser Jesus. Mennesker kommer til tro på Jesus. Og så er ånden det, der gør, at ilden brænder. Ånden er det, som gør, at Jesus han kan blive set, at Jesus kan blive kendt. Så når Peter her på den måde bliver fyldt af ånden, så er det måske også så Jesus han kan blive kendt, så Peter på en eller anden måde fyldes af ånden, så han taler om Jesus. På den måde så har ånden sat Jesus i brand. Ja, det var de tre betydninger, jeg gerne vil tage frem. Det her med, at ånden virker stærkt her i begyndelsen. Det her med, at ånden vejleder Peter i at føre ordet, fordi han bliver stillet til regnskab. Og det her med, at ånden taler om Jesus igennem Peter, så Jesus bliver kendt. Og jeg tror faktisk, at alle tre muligheder kan være til stede på samme tid. Og så vil jeg gerne komme tilbage til det her med, hvad siger Peter så om Jesus? Peter begynder ikke med sådan nogle lange forklaringer om forskellige ting. Det kan han gøre andre gange. Her så siger han, det er Jesu navn, det er Jesus fra Nazaret, ham som vi korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde. Det er i Jesu navn, det er hans navn, at manden han står rask foran jer. Så den her mand, den her lamme mand, han er også med i den her forsamling, hvor sammen med Peter og Johannes. Peter han ved jo godt, hvordan flertallet af det her råd, de ser på Jesus, og de ser på dem. De fleste af dem, der sidder i det her råd, de vil jo på en eller anden måde benægte Jesu opstandelse. De vil sige, nej, det er ikke sket. Så den her historie med Jesu opstandelse, det må være fordi, at disciplene de er fulde af løgn. Og selvom Peter han ved, at de tænker sådan, så fortier han alligevel ikke det her med Jesu opstandelse. Han kunne bare have sagt, når man ham Jesus, som I korsfæstede. Det er i hans navn, at den her mand er blevet helbredt. Fordi forsamlingen ved jo godt, at Gud har magt til at helbrede. Det ved de jo godt. De ved også, at Jesus har magt til at helbrede. Det skete jo også mange gange. Men for Peter var det vigtigt også at sige det her med, når man Jesus lever. Det var for vigtigt til at fortie. Og det kan godt være, at Jesus stadig har magt til at helbrede. Ja. Men Jesu magt begrænser sig ikke til, at han kan helbrede. Jesu magt er også i kraft af hans navn. Det her med, at han er et frelsernavn. Jesus har et frelsernavn. Og Peter han formulerer det sådan i vers 12. Der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Og jeg er ret sikker på, at om nogen, så ved Peter, hvad han taler om, når han siger det her med, at der er ikke frelse i nogen anden. Der er ikke noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Og jeg vil gerne komme med to historier fra Peters liv, hvor Peter oplever noget af det her. Fordi Peter, han erfarede nemlig selv det her frelsernavn. Og det første eksempel, det er den gang, hvor Peter og disciplen, de er ude at sejle i deres fiskerbåd ude på Genesarets sø, hvor det begynder at storme så meget, så de bliver, ja, de er i hvert fald svært ved at styre deres båd. Så ser de så, at Jesus han kommer gående på vandet, og tror først, han er et spøgelse. Da de så finder ud af, at det er Jesus, så råber Peter så det her med, Peter, eller Jesus, lad mig komme ud til dig. Og Jesus siger så, kom. Og så går Peter ud af båden og går på vandet hen til Jesus. Og da Peter så ser de her bølger, så bliver han alligevel i tvivl. Han bliver bange, og så synker han. Og råber så det her med, Herre, frels mig. Og så rækker Jesus så hånden ud og trækker Peter op. Så Peter han oplever at blive reddet. Han oplever, at Jesus har magt til at trække ham op. Det andet eksempel, det er, da Jesus forud for sin korsfæstelse er til forhør, så sidder Peter ude i gården rundt om bålet, og så er der flere mennesker, der er sådan, nej, men hey, du er da også sammen med Jesus, du kender da også Jesus, du er da sammen med Jesus i Nazaret, og Peter gang på gang siger, nej, jeg kender ikke Jesus, jeg ved ikke, hvem han er, og ender med, at han bander på, at han ikke kender Jesus. Peter havde jo forudsagt, eller Jesus havde forudsagt, at Peter han ville gøre det, og så kommer Peter så i tanke om det, og græder over, at han har benægtet det. På et tidspunkt efter sin opstandelse, så taler Jesus så med Peter, og spørger ham tre gange, elsker du mig? Og Peter kan ikke, har lidt svært ved det her spørgsmål, fordi han ved, han fornemmer jo godt, hvad Jesus han vil, eller hvor Jesus han vil hen med det, når han nu spørger tre gange. Alligevel så sætter Jesus sætter Peter fri. Der står ikke direkte, jeg tilgiver dig, men det fremgår lidt af teksten, at Jesus i hvert fald indsætter Peter igen i menigheden til at være en leder i menigheden. Så Peter ved, hvad det vil sige, at Jesus er et frelsernavn. Navnet Jesus betyder også Gud frelser, så det kan jo også være, at det er også et perspektiv. Men når Jesus så er et frelsernavn for Peter, så er Jesus også et frelsernavn for dig og mig. Jesus han har nemlig også magt til at frelse os. Og det er jo derfor, vi er sammen i dag. Det er jo derfor, vi har en kirke, at den er bredt ud over hele verden. Det kan være, at nu kender jeg alle sammen, ikke? Men man kan jo møde mennesker rundt omkring, som ikke tror, eller som ikke har bedt Jesus om at blive, at være deres frelser. Man kan sige, når man har Jesus så ikke har Jesus ikke nogen magt, jo Jesus er stadig et frelsernavn for dem. Men man kan sige, det den bøn som Jesus eller som Peter han sagde, eller som Peter han råbte til Jesus, herre frels mig. Hvis et menneske siger de her ord, så vil Jesus også være et frelsernavn. Sandsynligvis så sidder du her i dag, fordi du allerede har Jesus som frelser. Og du sidder her i menigheden, fordi du gerne vil på en måde styrke din relation til Jesus. Og Jesus han er stadig et frelsernavn for dig. Og det vil jeg gerne understrege, at det her det er et frelsernavn, der også er sikkert. Det er et frelsernavn, som der ikke kan rokkes ved. I kraft af din dåb, så er du blevet puttet ind i Jesus. Og det er et sikkert træ at sidde i. Det kan godt være, at du oplever, at dit bønsliv kan være usikker. Det kan være, at du oplever, at du stadig kan mærke, at du har en lyst til at gøre noget, som du ved, at du ikke skal. Det kan også være, at du også gør de ting, du ved, du ikke skal. Det her med at følge ens lyst og så vil jeg stadigvæk sige, at der kan stadigvæk ikke rokke ved, at Jesus er dit frelsernavn. Jesus han er ikke begrænset af, hvor godt vi formår at være kristne, hvor godt vi formår at være en disciple af ham. Jesus han er jo stadig den samme i dag, som han var dengang. Og Jesus han mødte Peter, på den måde møder Jesus os. Jesus var ikke begrænset af, at Peter havde fornægtet ham. Jesus var ikke begrænset af, at Peter ikke ville have noget med ham at gøre. I hvert fald ikke, da mennesker konfronterede ham med det, så blev han bange. Men Jesus tilgav alligevel Peter. Jesus havde en rolle til Peter i menigheden. Et senere apostlenes gerninger kan vi læse om Paulus. Paulus, der rejser rundt fra by til by og sætter de kristne i fængsel. Nogle steder kan man endda læse om, hvordan Paulus har sørget for, at der er nogen, der er blevet slået ihjel. Men Jesus tilgav også Paulus. Jesus havde også en rolle til Paulus i menigheden. Når du bekender din synd, så tilgiver Jesus dig. Det er en ting, som et løfte, som vi må holde fast ved. For det står nemlig i Bibelen. Og uanset hvad du har gjort, uanset hvor du er, hvor godt eller dårligt du synes, du gør det som kristen, så har Jesus altid en rolle til dig, også i menigheden. Og Jesus han har altid en frelser for dig. Og jeg tror, at det her med den her tilgivelse, som Peter havde erfaret, det her faktum, at Peter har erfaret, at Jesus han lever, og Peter er blevet tilgivet, det gør, at Peter ikke længere er bange. Peter han er blevet forvandlet, kan man sige. Vi kan læse nogle gange om, efter Jesu opstandelse og inden pinsen og efter Jesu død, så disciplene, de er inde i deres det hus, de nu er sammen om. Og de er bange for at blive anholdt. De er bange for at møde jøderne, eller de ældste, eller hvem der nu er, der har magt til at gøre noget mod dem. De låser dørene og er bange. Men nu møder vi en Peter, som overhovedet ikke er bange for, hvad reaktionen vil være, når han fortæller om Jesus. Han har ikke nogen frygt for, hvad de gør. Han har erfaret noget, som han gerne vil give videre til dem. Og det er vigtigere, end at han fortier det, når han bliver konfronteret med det. Han vil gerne fortælle alle, at Jesus lever, og Jesus også skal tilgive og frelse dem. Selv med de her trusler, nu tror de dem til ikke at fortælle mere om Jesus. Det holder så ikke så lang tid. Så bliver de så anholdt lidt senere, og så bliver de også pisket. Det hjælper heller ikke. Og til sidst så er der jo flere af de her apostle, som ender med at dø for deres tro. Men det begrænsede dem ikke. De sagde, så må vi hellere lade være med at fortælle om Jesus. Nej, de bliver nødt til at fortælle om Jesus. De bliver nødt til at, som Peter han siger det her med, at vi kan jo ikke lade være med at fortælle om det, vi har set og hørt. Da de så er blevet løsladt, så går de så hen og fortæller det til de andre i menigheden, hvad der er sket. Og de bliver alligevel, på en eller anden måde bliver menigheden, jeg ved ikke om de bliver rystet, men i hvert fald så samles de i bøn. Da de hørte det, så begyndte de at bede til Gud og fortælle Gud om de her ting, der er sket. Og så vers, det er også kapitel 4, så vers 29, så beder de så: og nu, Herre, se dog deres trusler, og giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn og under ved din hellige tjener, Jesu navn. Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Hvor finder Peter sin frimodighed fra? For det første, så tror jeg, at Peter han finder sin frimodighed fra, at han har erfaret Jesu tilgivelse, han har erfaret, at Jesus lever. Men jeg tror også, at Peter han henter sin frimodighed fra bønnen, at det er i bønnen, at Jesus, eller at Peter han bliver fornyet i sin frimodighed. De beder jo netop om at blive, om at få frimodighed til at, og på trods af, at det modstand, de oplever, så beder de ligefrem om, at der er måske flere under, at de må tale ordet med fuld frimodighed. Så Peter han henter sin frimodighed hos Gud gennem bønnen, og får den så fra Helligånden. Og så er Helligånden så på spil igen her. Så jeg vil også gerne opfordre dig også til at blive ved med at fortælle om det, du har set og det, du har hørt. Og at du også må på en eller anden måde hente din frimodighed i bønnen hos Gud. Og så huske på, at du også har en hemmelig kraft, nemlig Helligånden, som også er hos dig og med dig. Og selvom du kan synes måske, at dine ord de kan være så ubetydelige, dine ord kan være ikke have den magt, du gerne vil have dem til at have, så har Helligånden alligevel magt til at kunne bruge dine ord på en eller anden måde til at tale ind til mennesker. Men hvis der ikke er nogen af os, der nogensinde fortæller om vores tro, hvis ikke nogen af os, der sådan deler, hvad vi har hørt og hvad vi har set, så tror jeg heller ikke, at Jesus han brænder lige så stærkt for dem. Så man kan sige, du har fået en opgave i Jesus. Det er, vi kalder det også nogle gange missionsbefaling, det her med, at vi skal være med til, at andre mennesker, de hører om Jesus og kan blive frelst. Og så kan det godt være nogle gange, at vi i Danmark jeg kan i hvert fald selv opleve det, jeg kan blive lidt for vanetænkende, lidt for komfortabel i mit liv. Og nogle gange også måske jeg holder lige lidt igen, fordi hvad vil de andre sige, hvis jeg fortæller det her? Vil jeg støde dem, eller eller vil de synes, jeg er underlig, eller hvad det nu kan være? Og så synes jeg, at det måske er en god idé at tænke på, når man, hvad er det egentlig det værste, der kan ske? Er det værste, de kan se, synes, at jeg er underlig, eller at de måske støder sig lidt på det, jeg siger? Det værste, det er nærmest at få en afvisning i Danmark. Vi bliver jo ikke slået ihjel, fordi vi fortæller om Jesus. Så jeg synes, at vi har i hvert fald en masse af muligheder og masser af rum for at fortælle om det, vi har set og hørt. Og så må vi huske på, at når vi ikke synes, at vi lykkes med det, og når vi forpasser de muligheder, som Gud giver os, at så må vi vende tilbage til, at Jesus han er stadig mit frelsernavn. Og så må vi hente vores frimodighed igen i bøn. Og så vil jeg slutte med også at sige, at der er også mennesker, vi kan også opleve dem i Danmark, der er en del af dem, som vil sige, jeg vil ikke tro. Og vi møder dem også her i teksten, at de kan jo godt se, at der er sket et tegn ved, der er jo en mand, der er blevet helbredt, det kan de tydeligt se, men de benægter Jesu opstandelse, de benægter det alligevel, vi vil ikke tro på det. Det kan man jo kalde vantro. Når et menneske siger, at jeg vil ikke tro, så kan Jesus heller ikke være en frelser for dem. Og det kan være, at der er en, du har talt med. Det kan endda være, at der er en, der har en, som du har en tæt relation med, som siger det her med, at jeg vil ikke tro. Og det kan godt være sådan lidt modløst at opleve det, fordi hvad kan man så gøre? Men jeg synes, at det er en god idé at tænke på i hvert fald, at den eneste, der kender det her menneskes livsforløb, det er jo Gud. Og der kan jo godt komme en dag i fremtiden for det menneske, hvor det menneske får brug for at kende dig og vide, at jeg kan faktisk tale med dig om tro, hvis det menneske får brug for det en dag. Og så må vi jo fortsætte med at bede for de mennesker, som vi taler med, og de mennesker, som heller ikke vil tro. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du kan give frimodighed, at du kunne bruge Peter og Johannes også til at være en vidne om dig. Tak, at vi kan læse om det i Bibelen. Gud, beder dig om, at du ikke må være, eller at du også må være virksom i os, at du må ved din Helligånd gøre, så vi må få frimodighed, og så din ånd må virke igennem os, så du må være mennesker også, som kommer til tro på dig, også igennem det, vi siger, igennem det, vi gør. Beder om, at du må give os frimodighed til at tale dit ord, og at du må give os frimodighed til at fortælle om det, vi har set og hørt. At du så også må, også i menigheden, styrke vores tro, styrke vores relation til dig, så vi altid bliver bevaret hos dig. Amen.